Levilar 20-chi bob. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga shunday dedi. O'z bolasini Molohga qurbonlik qilgan har qanday odamga Isroil xalqidan yoki yurtingizda yashagan musofir bo'lishidan qat'i nazar o'lim jazosi berilsin. Butun jamoa uni toshbo'ron qilsin. Men o'zim bunday odamga qarshi chiqib, uni xalq orasidan yo'q qilib yuboraman. Chunki u farzandini Molohga qurbonlik qilib, muqaddas chodirimni bulg'agan bo'ladi. Men muqaddas Xudoni badnom etgan bo'ladi. Bordi-yu jamoa bu odamning qilmishidan ko'z yumib, uni o'ldirmasa, men o'zim bu odamga va uning xonadoniga qarshi chiqaman. Ularni xalq orasidan yo'q qilaman. Menga bevafolik qilib, Molohga sig'inadigan barcha izdoshlarni ular qatori qirib yuboraman. Agar biror odam menga bevafolik qilib, arvoh chaqiruvchiga va folbinga maslahat solsa, men o'sha odamga qarshi chiqib, uni xalq orasidan yo'q qilib yuboraman. O'zlaringizni menga bag'ishlanglar. Muqaddas bo'linglar. Men egangiz Xudoman. Qonun qoidalarimni bitta qoldirmay bajaringlar. Sizlarni muqaddas qiladigan egangizman. Otasini yoki onasini xo'rlagan har qanday odamga o'lim jazosi berilsin. Uning qoni o'z gardanida qoladi. Agar erkak qo'shnisining xotini bilan zino qilsa, ikkov ham o'ldirilsin. Otasining xotini bilan yotgan erkak otasining sha'niga dog' tushirgan bo'ladi. Bunday erkak va ayol o'ldirilsin. Ularning qoni o'z gardanida qoladi. Agar erkak o'z kelini bilan yotsa, ikkovi ham o'ldirilsin. Axir ular o'ta ketgan razillik qildilar. Ularning qoni o'z gardanida qoladi. Agar erkak ayol bilan yotganday boshqa erkak bilan yotsa, ularning ikkovi jirkanch ish qilgan bo'ladilar. Ikkov ham o'ldirilsin. Ularning qoni o'z gardanida qoladi. Agar erkak xotin olib, xotinining onasiga ham uylansa, u buzuqlik qilgan bo'ladi. Ularning uchalovi ham tiriklayin olovga tashlansin. Orangizdan buzuqlikni yo'q qiling. Agar erkak hayvon bilan jinsiy aloqa qilsa, u o'lim jazosini olsin. Hayvon ham o'ldirilsin. Agar ayol hayvonning oldiga borib jinsiy aloqa qilsa, ayolni ham, hayvonni ham o'ldiring. Ularning qoni o'z gardanida qoladi. Agar erkak o'z singlisiga, otasining yoki onasining qiziga uylanib, u bilan qovushsa, sharmandalikka yo'l qo'ygan bo'ladi. Ularning ikkovi ham xalqning ko'zi oldida yo'q qilinsin. U singlisining sha'niga dog' tushirgani uchun jazoga tortilsin. Agar erkak hayz ko'rgan ayol bilan yotsa, ikkalasi ayolning hayz manbayini ochgan hisoblanadi. Ularning ikkovi ham xalq orasidan yo'q qilinsin. Xolangiz yoki ammangiz bilan yotmang. Bunday qilgan odam o'z qondoshining sha'niga dog' tushirgan bo'ladi. Ularning ikkovi ham jazoga tortilsin. Agar erkak amakisining xotini bilan yotsa, u amakisining sha'niga dog' tushirgan bo'ladi. erkak ham, ayol ham jazoga tortilsin. Ular farzand ko'rmay o'tib ketishadi. Agar erkak akasining yoki ukasining xotiniga uylansa, yaramas ish qilgan bo'ladi. U akasining yo ukasining sha'niga dog' tushirgani uchun ular farzandsiz o'tib ketishadi. Qonun qoidalarimni bitta qoldirmay bajaringlar. Toki men sizlarni olib borayotgan yurt sizlarni qusib yubormasin. Men oldingizdan quvib yuborayotgan xalqlarning odatlariga taqlid qilmanglar. Ular bu ishlarning hammasini qilganlari uchun men ulardan jirkanib ketdim. Sizlar ularning sut va asal oqib yotgan yurtini mulk qilib olasizlar deb men sizlarga va'da qilgan edim. O'sha yurtni sizlarga men beraman. Men egangiz Xudoman. Sizlarni xalqlar orasidan ajratib olganman. Shunda ekan, sizlar halol bilan harom hayvonning farqiga, halol bilan harom qushning farqiga borishingiz lozim. Harom hayvon va qushlarni va yerda sudralib yuruvchilarni yeb o'zingizni bulg'amang. Men ularni harom deb e'lon qilganman. O'zingizni menga bag'ishlab muqaddas bo'linglar. Chunki men egangiz muqaddasman. Men sizlarni boshqa xalqlardan o'zim uchun ajratib olganman. Arvoh chaqiradigan va folbinlik qiladigan erkagu ayolning jazosi o'limdir. Ularni tosh bo'ron qiling. Ularning qoni o'z gardanida qoladi.